Rukoillaan lyhyesti tähän alkuun. Jeesus, pyydetään vaan, että puhu meille tänäänkin sinun sanan kautta ja armon sanoja ja sanoja rakkaudesta. Jeesus, pyydetään vaan, että anna meille varustusta tulevaa viikkoa, rohkaise ja rakenna meitä ja opeta meitä vaan olemaan sinun seuraajia. Jeesus, sinun nimessä me rukoillaan. Aamen. Tiedätte varmaan, että seurakunta vaatii pyöriäkseen ainakin jonkinlaisen määrän ihmisiä taustalle. Jos tietynlaisia ihmisiä ei ole siellä taustalla, niin silloin se homma ei toimi ollenkaan. Helsingissä niin mä voin kertoa tällaisen salaisuuden. Se syy, minkä takia se koko homma on pyörinyt vuosikymmeniä, siellä taustalla on tällainen henkilö, jonka nimi on Tuomas. Nyt on vähän vanhempi mieshenkilö, mutta aikoinaan kun seurakunnalla ei ole vielä omaa paikkaa ja kokoontui viikoittain tuolla Kampin palvelukeskuksessa, siellä oli sellainen juttu, että jonkun täytyy aina laittaa tuolit ja hirvittävä määrä niitä ja sitten kasata ne kokouksen jälkeen pois. Tuomas oli henkilö, joka aina teki nämä jutut. Oli toki muitakin siellä, mutta hän oli sellainen, siihen voi luottaa, että jos hän on paikalla, niin ne tulee tehtyä. Ja sitten, jos hän on paikalla, ne tulee korjattua jälkeen pois. Ja hän on käsistään muutenkin hyvin kätevä. Hän on monessa ollut mukana. Mutta jos hän niin kuin lupasi, että hän on jossain paikalla, niin ei tarvitse koskaan jännittää, että mahtaako hän tulla tai hoituuko ne tai pitäisikö se varmistaa vielä ja lähettää tekstiviestiä, soittaa ja kysyä. Ja hän on sellainen henkilö, että jos niin kuin hän lupaa jotakin, niin tietää, niin kuin, että tämä homma hoituu. Eikä siihen tarvitse palata niin kuin koko ajan uudestaan. Ja mä voin kuvitella, että ne, jotka sitten vastaa seurakunnan tapahtumien järjestämisestä, niin se on iso juttu, kun on yksi sellainen asia, joka tavallaan niin kuin on pois mielestä, että tämä hoituu ja se pyörii siellä.
Ja voisiko sitä säleikkaikinta laittaa vähän kuin
me säädetään säleikkaikin heti, kun mä keksin, miten se tapahtuu. Onkin näin hieno. Täällä on valkeus liian suuri täältä edestä, eli mä vähän pienennettiin sitä. Onko tämä? Pannaan tämäkin vielä. Ja liittyen Jumalaan, niin tänään aion puhua tällaisesta asiasta, että me voidaan luottaa Jumalan antamiin lupauksiin. Ja jos Tuomakseen voi luottaa, niin vielä enemmän me voidaan luottaa siihen, mitä Jumala on sanonut. Ja on asioita, joihin me ei tarvitse jatkuvasti uudestaan palata tai meidän ei tarvitse hermoilla niiden kanssa, että miten tämä asia mahtaa olla. Ja tänään vähän ehkä pohditaan myöskin sitä, että mihin me itse asiassa laitetaan se meidän luottamus. Ja kuten aikaisemmin, me ollaan vielä tässä saarnasarjassa, mikä käsittelee tällaista teemaa kuin yhteys, mitä käydään tässä Johanneksen ensimmäisen kirjeen kautta. Ja tänään me käydään jakeet 6-13 läpi, ja tämä saarna perustuu näihin jakeisiin. Mutta käydään tuosta lyhyesti läpi. Niin. Ja tässä edellisellä kerralla puhuttiin siitä, että Jumala, tai Johannes ilmoitti tällaisen asian, että Jumala ei erota näitä kahta asiaa. Että jos me rakastetaan häntä, niin me rakastetaan silloin myöskin toisia pyhiä, joita Jumala rakastaa. Näitä ei voi niin kuin erottaa. Ja sitten oli tämä 5. luvun alussa oli tämä, niin kuin, että no mistä me sitten tiedetään, kuka on kristitty veli, kristitty sisko, joka tunnustaa, että Jeesus on Kristus. Ja ei ollut mitään muuta tällaista tavallaan niin kuin, jotain tutkimismenetelmää, millä saadaan selville, että onko joku varmasti uudesti syntynyt ihminen. Se perustuu tämän ihmisen omaan tunnustukseen. Ja vähän jatkuu tästä samasta teemasta. Jakeesta 6. Hän, Jeesus Kristus, on tullut veden ja veren kautta, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä. Ja henki on se, joka todistaa, sillä henki on totuus. Jumalasta sanotaan, että Jumala on rakkaus. Nyt kiinnitti vaan huomiota, että hengestä sanotaan, että henki on totuus. Kolmiyhteiseen Jumalaan liittyy tällaisia asioita kuin rakkaus, totuus. On kolme todistajaa. Henki, vesi, veri. Nämä kolme pitävät yhtä. Jos hyväksymme ihmisen todistuksen, niin onhan Jumalan todistus vielä suurempi. Tämä on Jumalan todistus. Hän on todistanut pojastaan. Joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on tämä todistus sisimmässään. Joka ei usko Jumalaa, tekee hänestä valehtelijan, koska hän ei usko todistusta, jonka Jumala on antanut pojastaan. Juutalaisen kulttuuriin liittyi se, että jos joku asia haluttiin niin kuin todentaa, niin siihen vaadittiin 2 tai 3 todistajaa. Tässä on 3 todistajaa mukana, jotka on tavallaan silloin niin kuin tällainen hyvin vahva todistus siitä. Ja 3 todistajaa, henki, vesi, veri. Jumalan pyhä henki todistaa. Vesi ja veri. Tämä vesi voi liittyä kenties Jeesuksen syntymään, ihmiseksi tulemiseen tänne maan päälle. Syntymään liittyy myöskin vesielementtinä mukaan. Sitä on jossain kohti Raamatussa varmasti käytetty siinä mielessä. Ehkä Johannes 3.16, niin kenties siellä löytyy viite tällaiseen ajatukseen. Mutta ehkä todennäköisemmin se vesi viittaa tässä kasteeseen. Johannes kastoi Jeesuksen. Ja tavallaan siinä on sellainen kohta, missä alkoi tällainen julkinen palvelustyö maan päällä. Ja veri viittaa taas Jeesuksen kuolemaan ristillä. Ja se todistaa siitä, kuka, millainen Jeesus oli. Ja se todistaa siitä, että mikä oli se työ, täytetty työ, jonka hän teki. Ja Jumala todistaa siitä, isä todistaa pojastaan. Ja kun tämä sanoma tulee esille, ihmisillä on 2 vaihtoehtoa suhtautua tähän siihen asiaan, jota Jumala todistaa. Joko uskoa se tai sitten hylätä se. Siinä on tavallaan niin kuin 2. Ja tässä on myös kysymys siitä, että pitääkö ihminen Jumalan sanaa luotettavana. Että onko se todistus, jos me uskotaan ihmisen antamaan todistukseen, onhan Jumalan todistus vielä suurempi. Ja tämä jae 9, tämä todistus, hän on todistanut pojastaan. Ja tämä sanoo hyvin selkeästi tämän, että joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on tämä todistus sisimmässään. Joka ei usko Jumalaa, tekee hänestä valehtelijan. Ehkä siinä mielessä, että mä en usko siihen, minkä Jumala sanoo Jeesuksen olleen ja mitä tehneen tällä maan päällä. Mä jollain tavalla kyseenalaistan. Ja tässähän oli niitä, jotka oli lähtenyt pois heidän yhteydestään, jotka oli ajatellut sillä, että Jeesus ei ole Kristus. Ja tämä varmasti liittyy tähän teemaan siellä, että en tiedä, kenties ne oli juutalaistaustaisia henkilöitä. Toisella vuosisadalla oli jo tällainen harhaoppi kehittynyt. Ja kuka tietää, ehkä se on ensimmäisellä vuosisadalla saattanut vaikuttaa jo silloin. Johanneksen evankeliumi on kirjoitettu siinä ensimmäisen vuosisadan aika loppuvaiheessa. Kenties näitä ajatuksia oli liikkeellä, mutta yksi tällainen harhaoppi oli sellainen, että Jeesus oli tällainen tavallinen ihminen, siis ei mikään jumalinen henkilö, tavallinen ihminen, joka syntyi Joosefista ja Marjasta. Ja sitten kun Johannes kastoi hänet ja sitten ihmiset näki, että pyhä henki kyyhkösen muodossa laskeutui päälle, niin he uskoivat silleen, että Kristus, tai tällainen jumalinen Kristus laskeutui tämän ihmis-Jeesuksen päälle, ja oli 3 vuotta siinä, ja sitten vähän ennen ristiinnaulitsemista tämä jumalinen Kristus nousi Jeesuksen päältä pois, ja Jeesus kuoli tavallaan ihan niin kuin ihminen. Eli he ajatteli osa, että Jeesus oli vain tällainen niin kuin tavallinen ihminen, joka sai tällaisen jonkun jumalisen jutun vähäksi aikaa niin kuin elämänsä mukaan. En tiedä, oliko nämä, jotka oli lähtenyt pois, ajatteliko he tällaista, mutta tästä on hyvin paljon erilaisia harhaoppeja kehittynyt siitä, että mitä Jeesuksesta ajateltiin. Mutta Johannes toi myöskin selkeästi sen esille, että näin ei ole tämä kysymys. Ja sen takia se, että miten he ajattelevat Jeesuksesta, niin on tärkeä asia. jakeet 11 ja 13. Johannes kirjoittaa, ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassaan. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja elämä on hänen pojassaan. Ja jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Tai niin kuin hyvin selkeästi, tavallaan tällä kaksi, niin kuin, että iankaikkinen elämä on Jeesuksessa. Jos henkilöllä on Jeesus mukana elämässä, hänellä on elämä. Jos hänellä ei ole Jeesusta mukana, hänellä ei ole elämää. Iankaikkisesta elämästä, kun puhutaan, niin me voidaan ymmärtää se tässä myöskin kahdesta eri näkökulmasta. Me voidaan ymmärtää se tällaisesta niin kuin määrällisestä ja laadullisesta näkökulmasta. Me ehkä useimmiten ihmiset ajattelee, että kun puhutaan iankaikkisesta elämästä, niin me ymmärretään, että se on joku ihan älyttömän pitkä elämä. Niin kuin, että no, se on pitkä sen takia, että se ei lopu koskaan. Se on ikuinen elämä yhdessä Jumalan kanssa. Mutta se on myöskin laadullisesti, se on myöskin se iankaikkinen elämä, me voidaan ymmärtää siinä mielessä, että se on sitä elämää, jota tulee Jumalalta, jota me voidaan jossain määrin jo kokea täällä maan päällä. Yhtenä päivänä me nähdään Kristus kasvoista kasvoihin, ja me koetaan se elämä ihan eri tavalla silloin. Mutta täällä se elämä voi olla jo kokemuksellisesti meidän päivittäisessä vaelluksessa jossain määrin mukana. Mutta se avainkysymys on vaan siinä, että jolla on poika. Ja sitten Johannes tässä, että tämä minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen. He olivat uskoneet Jumalan pojan nimeen. Toisessa luvussa niin me luettiin sellainen hyvin sellainen kuvaus siitä, että minkälaisia nämä kirjan vastaanottajat oli. Ja sitten, tietääksenne, tässä ei lue, että arvellaksenne, toivuaksenne, tai eikä mitään muuta tällaista, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Siinä se. Jos uskot Jumalan pojan nimeen, sä voit tietää, että sinulla on iankaikkinen elämä. Piste. Jotta tämä ei olisi liian helppoa, niin ihmiset osaa tehdä yksinkertaisista asioista usein monimutkaisia. Yksi tällainen, mikä liittyy tähänkin kohtaan, on sellainen, että olette saattaneet tällaisesta teologista kuulla kuin Calvin. Hän oli aikoinaan niin kuin tällaisen Genevan akatemian johtaja. Ja nyt jos mä en ihan väärin muista, niin Calvin uskoi siihen, että Jumala oli ennalta valinnut tietyt ihmiset pelastukseen ja toisia ei. Mutta Calvin oli ehkä enemmän sitä mieltä kuitenkin, en ihan hänen näkemystään itse, en usko, että tämä raamatullinen näkemys, mutta hän enemmän painotti sitä puolta, että meidän tulee katsoa meidän pelastuksen suhteen Kristukseen. Sitten kun hän jäi pois siitä tehtävästä, hänen tilalleen tuli siihen Genevan akatemiaan tällainen henkilö kuin Theodor Peessa. Theodor Peessa käänsi sen ajattelun niin päin enemmän, että meidän oman pelastuksen suhteen niin meidän täytyy katsoa siihen hedelmää, jota meidän elämä tuottaa. Ja se hedelmä, jota meidän elämästä tulee esille, antaa jotakin vihjeitä siitä, että onko henkilö uudesti syntynyt vai ei. Ja mä oon alleviivannut tässä tämän saman tämän. On koko joukko ihmisiä, jotka ajattelee tästä jakeesta 13, että tämä sana tämän viittaa koko Johanneksen ensimmäiseen kirjeeseen, ensimmäisestä jakeesta alkaen. Ja hän ajattelee sille ja tulkitsee tämän jakeen sille, että jotta sä voit tietää, että teillä on iankaikkinen elämä, ja jos tämä sana tämän viittaa ensimmäiseen jakeeseen, henkilön täytyy vaeltaa ensin valkeudessa, ensimmäisen luvun mukaan, henkilön täytyy pitää kaikki käskyt toisen luvun mukaan, henkilön täytyy rakastaa uskovia, henkilön täytyy vihata tätä maailmanjärjestelmää, ja se lista, niitä on eri pituisia listoja, joillekin on 9 kohtaa, joillekin 14 kohtaa. Ja he sanoo, että sitten kun nämä kaikki tällaiset, niin kun just tällaiset vihjeet tulee esille sieltä, niin siitä voi päätellä, että mahdollisesti niin, kuulun tähän porukkaan, jolla on iankaikkinen elämä. Eli he on kääntänyt sen ajatuksen niin päin tässä, että tässä itse asiassa niin kun haetaan sellaista niin kun vahvistusta sille, ja osa pitää tämän ensimmäisen Johanneksen kirjan koko teemana sitä, että tässä on tämä jae 13 on tämä teemajae. Että jos me täytetään kaikki, mitä ensimmäinen Johanneksen kirja sanoo, niin silloin me voidaan ehkä jollain tavalla arvella, että me ollaan uudesti syntyneiden joukossa. Mutta se ajatus tosiaan perustuu tässä siihen, että on olemassa joukko valittuja ihmisiä. Kukaan näistä valituista ei voi tietää, onko valittu, mutta siihen voi löytää jotain tai hakea siellä pieniä vihjeitä, niin kuin, että onko mun elämä riittävän hyvä ja tuleeko sellainen jumalinen elämä jotenkin riittävän paljon esille mun elämästäni. Osa ihmisistä, kun miettii tätä kysymystä, että mikä on mun suhde Jumalan kanssa, niin he saattaa päivittäin kamppailla tällaisen kysymyksen kanssa, että onko mä riittävä? Onko mun elämä sellainen, mitä uskovan elämän pitäisi olla? Ja jos henkilö itse päätyy tällaiseen ratkaisuun, että jotenkin mä arvelen, että mun elämä nyt ei ole mikään tällaisen hyvän uskovan elämä, niin silloin saattaa kyseenalaistaa se, että voi olla, että en ole uudesti syntynyt. Se voi olla iso kamppailu tällaisen kanssa. Ja se lähtee siinä, että tuijotetaan omaa itseä, omaa elämää. Ja se on myöskin vähän tällainen, että miltä musta sattuu tuntumaan minäkin päivänä. Jonain päivänä mä oon ihan kuningas, tuntuu hyvältä, aurinko paistaa. Jonain päivänä on taas niin kuin sataa ja on synkkää. Ja mä ajattelen, että kaikki on huonosti, että en mä varmaan olekaan uudesti syntynyt. Ja ihminen saattaa seilata. Tällaisessa ajattelussa ei ole minkäänlaista varmuutta siitä, mikä on mun iankaikkinen päämäärä. Joillekin ihmisillä kysymys saattaa liittyä siihen, että tässä sanotaan, että uskotte Jumalan pojan nimeen. Joillekin se kysymys on se, että uskonko mä riittävän paljon. Mä uskon kyllä, mutta onko tämä mun usko riittävä? Pitääkö se uskon olla suurempi? Ja sitten voi olla, että mä ajattelen tälleen näin, että mä uskon, että mun usko on riittävä. Ja mulla on uskoa mun omaa uskooni. Ja mä arvelen, että se on niin kuin riittävän paljon tässä ajassa. Jos mä oikein kovasti yritän, ja mä vähän vaikea sanoa edes, mitä se uskominen on, mutta mä teen kuitenkin sitä kovasti, ja mä yritän niin kuin pinnistellä sen kanssa. Ja joku voi ajatella, että jos se uskon käyrä sitten niin kuin putoaa tälleen liian alas, niin sitten se jotenkin, niin kuin mä en ehkä enää kuulukaan tähän porukkaan. Tässä ei uskon määrästä puhuta mitään. Sitten on tällainen kolmas ryhmä, joka oikeastaan liittyy vähän tähän ensimmäiseen ryhmään, jossa ajatellaan silleen, että se uskon laatu täytyy olla oikea. Ja siinä ajatellaan silleen, että on olemassa erilaisia uskoja. Ja tämä perustuu siihen ajatukseen, että osalle he ymmärtää sillä tavalla, että usko, joka pelastaa meidät, niin on tällainen Jumalan antama lahja, joka tulee meidän itsemme ulkopuolelta. Ja se perustuu tähän ajatukseen, että ihmisellä on vapaata tahtoa. Jumala on itse asiassa ennalta jo vähän valinnut, että kuka uudesti syntyy. Ja Jumala antaa lahjana tämän pelastavan uskon tietyille ihmisille. Ja sitten se alkaa näkyä heidän elämässään. Ja niistä merkeistä he voivat sitten niin kuin päätellä, että näin varmaan, että mä oon uudesti syntynyt. Mä taas ajattelen sillä, että Raamattu opettaa tällaisesta uskosta, joka ei tule lahjana meidän itsemme ulkopuolelta. Se on sitä, että mä kuulen evankeliumin sanoman, mulla ei ole kaikkea tietoa kaikesta, mutta mulla on riittävästi tietoa siitä todistuksesta, kenen isä todistaa Jeesuksen olevan. Ja kuka Jeesus oli, mitä hän teki täällä. Ja mä voin pitää sitä totena. Mä voin uskoa sen todeksi. Ja mä uskon, että, uskon siihen, että tämä on riittävä usko siihen, että ihminen voi uudesti syntyä. Me pidetään totena sitä, että Jeesus Kristus oli Jumalan poika, joka tuli tänne maan päälle, joka meni ristille, kärsi meidän syntien tähden rangaistuksen, jotta me voitaisiin saada meidän synnit anteeksi. Hän teki sen työn ristillä, joka teki Jumalan tyytyväiseksi. Me itse omilla teollamme ei pystytty siihen mitään lisäämään. Ja liittyen vielä tähän sanaan tämä. Tässä Johanneksen kirjassa tämä ei ole ainut kohta. Täällä on muitakin. Ensimmäisen luvun 4. jae. Johannes kirjoitti siellä, että tämän me kirjoitamme, että ilomme olisi täydellinen. Toisen luvun 1. jae. Kirjoitan tämän teille, ette syntiä tekisi. Toisen luvun jae 26. Tämän olen kirjoittanut teille niistä, jotka eksyttävät teitä. Ja sitten tämä 5.13. Tämän olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, tietääkseni, että teillä on ihan kaikkinen elämä. Kaikki nämä kohdat, missä hän käyttää tätä samaa muotoa, että tämän minä olen kirjoittanut, viittaa siihen lähikontekstiin. Ja tämä 5.13. Niin ennemmin kuin että se viittaa tähän Johanneksen kirjan alkuun asti, viittaa lähikontekstissa, niin kenties tästä jakeesta 9 eteenpäin. Jos hyväksymme ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus vielä suurempi. Tämä on Jumalan todistus, hän on todistanut pojastaan. Joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on tämä todistus sisimmässään. Joka ei usko Jumalaa, tekee hänestä valehtelijan, koska hän ei usko todistusta, jonka Jumala on antanut pojastaan. Ja sitten, ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassaan. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei ole Jumalan poikaa, sillä ei ole elämää. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan poikaan, pojan nimeen, tietääkseni, että teillä on iankaikkinen elämä. Ja nyt me voidaan ajatella näin. Luotanko Jumalan sanan lupaukseen, että mitä tässä sanotaan? Mä oon uskonut Jeesukseen. Jos Jeesus on mun elämässä, mulla on iankaikkinen elämä. Se on niin kuin se, mitä Jumalan sana sanoo. Vai hainko mä luottamusta mun omista tuntemuksista? Tai hainko mä todistusta mun omasta uskomisesta? Tai hainko mä todistusta jotakin siitä mun jonkinnäköisestä suoriutumisesta uskovana ihmisenä? Me voidaan hakea monesta eri lähteestä sitä vakuutusta tavallaan meille. Mutta tässä kysymys on siitä, että me laitetaan luottamus siihen, mitä sanassa sanotaan, niihin lupauksiin, joita Jumala on antanut. Tuntuu meistä itsestä mille tahansa, on se meidän päivä sillä hetkellä minkälainen tahansa. Ja tämä on, niinku, se on hyvä juttu. Mä hain opiskelemaan joskus yhteen paikkaan ja silloin kun anoo jotakin asiaa, on se sitten opiskelupaikka tai vaikka laitatte hakemuksen vaikka työpaikkaa tai haette asuntoa. Se aika, kun ette tiedä mitä tapahtuu, niin se on, niin kuin, se on raastavaa. Te odotatte sitä, että voi kun mä saisin tietää, ja varsinkin jos on sellainen asia, mitä te odotatte jollain tavalla, että se on teille, pidätte sitä tosi tärkeänä asiana. Joka ikinen päivä miettii sitä ja joka hetki, että no miten tässä käy ja jos mä saan tietää sen ja malttamaton ja kärsimätön. Tämä opiskelupaikan haku, niin Suomessa on sellainen kiva systeemi, että netissä on tällainen saitti, missä on kaikki tällaiset opiskeluun liittyvät tiedot. Ja itse asiassa sinne tulee tieto siitä päätöksestä, että mitä siitä opiskelupaikasta on tehty. Ja yhtenä päivänä siellä luki, että sinulle on myönnetty tämä opiskelupaikka. Ja siinä se on. Nyt mä voin miettiä siinä, että mitenhän tämä mahtaa olla. saankohan mä sen opiskelupaikan. Ja musta voi tuntua siltä, että no en mä nyt ole mikään kauhean kummonen opiskelija, että tuskin mä nyt ole mitään opiskelupaikkaa saamassa. Tai sitten mä ajattelen, että kyllä mä saan sen, mä vaan odotan sitä kovasti sitä päivää. Tai sitten mä menen nettiin ja mä luen, mitä siellä lukee. Siellä lukee, että no, mä oon saanut sen. Tuntuu musta siltä, että mä oon opiskelija, tai ei tunnu, tai uskoma sitä. Se voi jossain tapauksessa tuntua aivan uskomattomalta, että mä sen saan. Koska mä jotenkin ajattelen sillä, että no en minä nyt tollaista paikkaa voi saada, että tämähän on ihan niin kuin varmaan joku virhe tapahtunut. Mutta niin, siinä lukee. Siinä sanotaan, että mä oon saanut sen paikan. Ja sen sijasta, että mä siitä eteenpäin kärvistelisin joka päivä ja mä mietin, että mitähän sitten tapahtuu ja alkaakohan se opiskelu. Ja alkaa tavallaan toisenlainen odottaminen. Mä niin kuin vaan odotan sen päivän alkua, että onpa jännittävää. Mä voin alkaa valmistautumaan sitä päivää varten. Mä ehkä hankin tiettyjä tavaroita, jotakin opiskeluun liittyviä asioita ja otan selvää niin kuin asioista. Mutta siinä on paljon sitä intoa mukana. Koska mä tiedän, että jotakin on tapahtumassa, tämä vaan niin kuin aika erottaa minut siitä jostakin asiasta. Ja mä, jos epäilen asiaa, niin mä voin aina palata sinne sivulle ja käydä katsomaan, että kyllä siellä vieläkin lukee, että mä oon saanut sen paikan. Ja me voidaan sanan pari palata aina välillä ja lukea siitä, että mitä siellä sanotaan. Tänään tuntuu vähän surkealta, mutta mä luen, että kyllä tässä vielä sanotaan, että asia on näin. Onko mä uskonut Jeesukseen? On. No mitä tässä sanotaan? Onko mulla elämä? Mä ajattelin, että muutama kohta tähän liittyen. Tämä ei ole kattava lista, mutta muutaman asian halusin tähän rinnalle nostaa vielä mukaan. Roomalaiskirje 8. luku, jakeet 15 ja 16. Tämä on sellainen kohta roomalaiskirjeessä, missä Paavali kirjoittaa uudesti syntyneille ihmisille, ja erityisesti luvut, alkaen luvusta 5, jatkoen tähän lukuun 8, niin Paavali käsittelee tässä nimenomaan vaellusta uskovana ihmisenä. Ja tässä kohtaa hän sanoo, että te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläksenne jälleen pelossa. Esimerkiksi siinä, että en tiedä yhtään, mitä tulee tapahtumaan. Et mun kohdalla voidaan päättää ihan mitä tahansa. Se tuo pelon. Vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Edes sitä lisätään tällainen asia. Ei tarvitse olla uudesti syntynyt, että uskoo pelastusvarmuuteen. On olemassa sellainen yksi joukko, jotka ajattelee sillä, että pelastusta ei voi menettää, mutta he ajattelee, että uudesti syntyneen ihmisen täytyy uskoa siihen, että on uudesti iankaikkisesti pelastunut. Edes tällaista ehtoa ei laiteta siihen. Se on, niin kuin, se on aina sellainen, niin kuin mitä ihmiset ajattelee, että, tai usein, että se on usko plus jotakin muuta. Mutta jos me luetaan Johannesta, niin siinä puhutaan vain uskosta ja meidän uskon kohteesta. Uskosta Jeesukseen. Tuossa meni jakeet, nämä on 38 ja 39 kahdeksannessa luvussa roomalaiskirjeessä. Paavali kirjoittaa tässä, ja mä uskon, että nämä jakeet liittyy sellaiseen ihmisryhmään, jotka eli kärsimysten keskellä, jotka eli vaikeuksissa, ja ehkä ajattelee siellä vaikeuksien keskellä, että mahdankohan enää olla Jumalan mielenkiinnon alueella, jos mun elämä on tällaista. Ja Paavali rohkaisi tässä aikaisemmin ihmisiä jatkamaan eteenpäin Jeesuksen kanssa, vaikka heillä olisi niin kuin vaikeita olosuhteita. Ja hän kirjoittaa, että olen näet varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, eivät enkelit, eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus, ei syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Jos mikään muu luotu ei voi erottaa meitä, niin tässä herää yksi sellainen kysymys, että mahdanko mä itse olla luotu, tai ollaanko me kaikki luotuja? Jos me kuulutaan tähän joukkoon luodut, niin miten tämä jae suhtautuu meihin? Voidaanko me luotuina niin kuin muuttaa jotakin, mitä Jumala on tehnyt? Tästä näette, että mä oon vähän unisena tehnyt näitä yöllä. Tämä on Efesolaiskirje 13 ja 14, ei roomalaiskirje. Ensimmäinen luku, Efesolais 1, 13, 14. Ja Paavali sanoo tässä, hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja mitä tehneet, uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki. Tässä ei, että uskoneet ja tehneet riittävästi asioita ja luopuneet synneistä ja kaikkea tällaista. Uskoneet siihen. Kuulleet totuuden sanan pelastuksen evankeliumi, uskoneet sen. Ja pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Tämä perintömme vakuutena, niin tämä on itse asiassa tällainen taloustermi. Tämä tarkoittaa käytännössä samaa kuin etumaksu. Me kerran vuokrattiin Espanjasta asunto 10 päiväksi. Ja jotta me pystyttiin se varaus niin kuin vahvistamaan, että se on täysin meillä, sitä ei voi kenellekään toiselle vuokrata, niin se yritys, jolta me vuokrattiin asunto, niin meidän piti maksaa etumaksu. Vähän jännitti Suomesta maksaa jollekin espanjalaiselle firmalle. Hyvin se meni. Maksettiin se tietty summa siinä alussa, mutta se oli vakuutena tavallaan siitä, että tämä on nyt niin kuin vahvistettu tällä, että tämä on teille, tätä ei voi kenellekään toiselle antaa. Ja pyhästä hengestä, pyhä henki on tällä tavalla, voisi sanoa etumaksuna, vakuutena meidän elämässä siitä hänen omaisuutensa lunastamiseksi ja hänen kirkkautensa ylistykseksi. Ja se pyhä hengen sinetti meissä, niin se ei ole niin kuin mikään pikkujuttu tai sellainen, että se nyt on sellainen asia, joka välillä käväsee ja välillä ei. Tämä sana tässä on arabon. Laitoin yhdestä hyömaineisesta hakuteoksesta nyt englanninkielisenä tuohon vielä tuon määritelmän, mikä sieltä löytyy. Sitten Efesolaiskirjeen 3. luku ja 40. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Tämä elämä ei ole pelkästään niin kuin auringonpaistetta aina ja että asiat menee hyvin. Me voidaan tehdä Jumalan murheelliseksi, Jumalan pyhä henki murheelliseksi. Ja on varmasti niin kuin asioita meidän elämässä, jotka niin kuin ei ole sellainen, että Jumala hurraa sille, että onpas hienoa, että taas näin. Mutta jos me voidaan saattaa murheelliseksi Jumalan pyhä henki, hän on kuitenkin edelleen sinettinä lunastuksen päivää varten. Ja niin se vaan on. Ja se, mihin me todella voidaan turvata, mieluummin kuin meidän omat kokemukset, tai se, että me tutkitaan meidän omaa elämää, tai me tutkitaan jonkun toisen elämää, tai käydään silleen läpi. Me ensisijaisesti me voidaan turvata Jumalan, hänen sanassa antamiin lupauksiin. Ja me voidaan niistä ottaa kiinni. Me voidaan sillä rauhoittaa meidän sydän. Ja myöskin, jos me ajatellaan niin kuin iankaikkisuutta, mitä kohti me ollaan menossa, ja kysymys siitä, että voidaanko me tietää täällä, mihin me ollaan menossa. Tämä on sellainen kysymys, joka jakaa kristikuntaa, mutta mä uskon kuitenkin itse, että raamatullinen vastaus siihen on se, että me voidaan tietää, koska se ei perustu meidän omaan suoritukseen ja se meidän kykyyn ylläpitää jotakin, vaan se perustuu jotakin siihen, mitä Jumala on sanonut sanassaan. Mitä hän on luvannut. Ja se perustuu siihen työhön, jota hän on tehnyt. Hän on tehnyt sen että me voidaan saada synnit anteeksi. Hän on tehnyt, saanut aikaiseksi sen, että me voidaan olla vanhuskaita. Ja kuten tässä ensimmäistä Johanneksen kirjettä on luettu tähän asti, niin tämä on hyvin paljon puhunut vaelluksesta kristittynä kuin enemmän tästä meidän asemasta. Sellainen väite, että jos me voidaan tietää täällä, niin silloinhan ihminen voi elää niin kuin pellossa. Johanneksen mielestä ei voi. Vaan hän tuo koko ajan esille tätä, että on tämä, me voidaan vaeltaa pimeydessä, me voidaan vaeltaa valkeudessa. Ja Johannes koko ajan tuo sitä esille, että yksi hyvä syy vaeltaa valkeudessa on se, että silloin meillä on yhteys, tämä läheinen yhteys Jumalan kanssa. Silloin meillä on keskinäinen yhteys. Silloin Jumalan rakkaus voi olla meidän keskellä täällä. Me voidaan oppia tuntea Jumalaa siitä eri tavalla. Mutta jos me vaelletaan pimeydessä, me vihataan toisia ihmisiä, niin silloin me ollaan ihan sumussa. Me ei opita tuntea Jumalaa, me ei nähdä hänestä mitään. Meillä ei ole keskinäistä yhteyttä, meillä ei ole Jumalan elämän kokemista täällä niin kuin päivittäin. Ja me vaelletaan jossakin sellaisessa, missä niin kuin meidän ei tarvitsisi olla. Sitten yhtenä päivänä me nähdään Kristus kasvoista kasvoihin ja me tehdään tili myös meidän omasta vaelluksesta. Ja tässä aikaisemmin joskus mainitsin, että roomalaiskirjan 6. luvussa Paavali esittää kaksi tällaista kuvitteellista kysymystä joltain niin kuin kuvitteelliselta vastustajalta. Ja se kysyy sellainen siinä luvun alussa, että ekas jakeessa, että täytyykö meidän tehdä enemmän syntiä, että armo tulisi isommaksi. Paavali vastaa siihen, että ei. Ja luvun puolivälissä hän kysyy toisen kysymyksen, että jos kerran me ei olla lainalla, vaan armon alla, niin voidaanko me tehdä syntiä? Ja Paavali tuo just tätä esille, tätä elämän kokemista siinä, että me missataan koko tämä Jumalan pointti. Et uudesti syntynä ihmisinä me voidaan valita päivittäin se, että me vaelletaan niin, että me seurataan Jeesusta. Me voidaan kokea tätä hänen antamaa varustusta, iloa, rakkautta, tyytyväisyyttä. Tai sitten eletään Raamatun mukaan kuvainnollisesti lihassa, meidän omassa voimassa ja ymmärryksessä. Ja sen kokemuksen päämäärä on kuolema. Eikä tästä vaiheessa iankaikkinen kuolema, vaan meidän kokemuksessa se, että ehkä me koetaan silloin riittämättömyyttä, me koetaan sitä, että me ollaan kenties yksinäisiä, asiat on huonosti. Meillä puuttuu se Jumalan läsnäolon kokeminen, varustus siitä päivästä. Ja sen takia Johannes koko ajan rohkaisee tässä näitä ihmisiä, että tulee lähelle Jeesusta. Ja hän itse toi sen esiin siinä alussa, että he olivat niitä, jotka olivat niin kuin nähneet, kuunnelleet, katselleet, koskettaneet Jeesusta. He olivat olleet Jeesuksen lähellä. Ja hän puhui siitä, niin kuin, kun heillä oli se läheinen yhteys Jeesuksen kanssa, niin miten teillä voi olla myös tämä sama läheinen yhteys. Ja tämä tekee myös, jos ajattelee kristillistä vaellusta, jos me voidaan tietää, että mikä on meidän iankaikkinen päämäärä, niin me ei yritetä kaikkiamme ollakseen riittävän hyviä, jotta yhtenä päivänä Jumala oikeasti hyväksyisi meidät omaan yhteyteensä. Vaan se on asia, jota me odotetaan täällä. Me tiedetään, että me voidaan sitä yhteyttä kokea nyt, mutta me todella odotetaan sitä, että me koetaan se koko laajuudessa yhtenä päivänä. Yhtenä päivänä tuo aurinko nousee. Ja se tekee siitä päivästä ihan erilaisen. Ja se on niin kuin, se voi olla iso rohkaisu meille. Se voi antaa ihan erilaisen näkökulman palvelustyöhön, kaikkeen mitä me tehdään. Me ei yritetä olla parempia kristittyjä, me ei yritetä olla parempia kuin toiset. Mutta me voidaan kokea Jumalan antamaa elämää varustusta, iloa. Iloa ennen kaikkea, mikä meidän elämässä, mikä tulee tästä yhteyden kokemisesta. Rukoillaan tähän lopuksi. Jeesus, me kiitetään siitä, että me voidaan uskon kautta luottaa niihin lupauksiin, joita sinä annat meille sinun sanassa. Ja Herra, me kiitetään niin suuresta armosta ja rakkaudesta meitä kohtaan. Pyydetään, Herra, vaan, että opeta näistä asioista meille ja anna meille ymmärrystä näistä, mutta ennen kaikkea niin rukoilla, että meidän ei tarvitsisi elää epävarmuudessa. Eikä pelossa, eikä tällaisessa orjuuden hengessä. Ja rukoilla vaan kaikkien tulevan viikon puolesta ja siunaa ja varjele ja Herra, sinun nimessä me rukoillaan. Aamen.